Pojem ruská hybridní válka je používán tak často, že už je skoro zprofanovaný. Jenže poslední odhalení ukazují, že má ještě více smyslu, než jsme si mysleli. Hekři ze sdružení Ukrajinská kyberaliance počátkem měsíce zveřejnili korespondenci jistého Alexandra Usovského, běloruského publicisty a samozvaného historika. Mezi jehož knihami najdeme takové perly jako Bože Stalina chraň, car Sovětského svazu Josef Velký. Jenže kromě propagace myšlenek panslavismu, tento bodrý obyvatel východoběloruského Vitebsku se také živil jako politický konzultant pro různé prokremelské oligarchy. Jak vyplývá z korespondence, v létě roku 2014 dostal Usovský 100 000 eur na vybudování sítě prokremelských organizací v zemích Vyšegrádské čtyřky. Tedy, ne že by za pár měsíců něco podstatného dokázal. V Česku podpořil necelou tisícovkou eur stalinistu Ladislava Kašuku, který uspořádal pár demonstrací na Pražském hradě proti zločinům kyjevských fašistů. Na Slovensku se snažil podporovat neofašistu Mariana Kotlebu. V Maďarsku zase počítal s ultranacionalisty ze strany Jobbik. V Polsku sázel na marginální nacionalisty z organizace Obóz Wielkiej Polski. Svému donorovi Usovský poslal hezky zpracovanou zprávu s fotografiemi a ohlasy v tisku. Jenže je tu vidět, že jen málo která demonstrace přilákala více než 50 protestujících a informovali o nich hlavně marginální média typu Czech Free Press nebo webové stránky donbaských separatistů. Nejzajímavější na tom je celý mechanismus. Hochštapléři typu Alexandra Usovského pracují na specifickém trhu. On sám říká, že je to jeho osobní válka za slovanský svět, kterou mu financují jiní. Někdo z přesvědčení, ale častěji lidé, kteří si myslí, že podporou mých projektů si vylepší vlastní pozici, napsal běloruský publicista na svém blogu. Právě jeho chlebodárce, pravoslavný oligarcha Konstantin Malofejev, je hezkým příkladem. Bývalý investiční bankéř se při podnikání dostal do problému. Ruská státní banka VTB ho v roce 2011 obvinila, že úvěr ve výši 250 milionů dolarů nepoužil na zachránění své krachující firmy na výrobu dětské výživy, ale místo toho koupil akcie společnosti Rostelekom. Bylo zahájeno trestní stíhání. Malofejev rozšířil svou charitativní činnost přes pravoslavný fond Vasilie Velikého a brzy se zapletl do velké politiky. Jeho podřízení Igor Girkin a Alexander Borodaj se aktivně účastnili za jeho peníze anexe Krymu a následně rozpoutání války na Donbasu. Girkin pod pseudonymem Igor Strelkov obsadil se svým oddílem město Sloviansk a dodnes je hrdý na to, že díky němu začala válka. PR specialista Borodaj zase několik měsíců zastával funkci premiéra separatistické Doněcké lidové republiky. Následně se Malofejev přesunul na Balkán a údajně měl financovat loni překažený pokus o státní převrat v Černé hoře. V něm klíčovou roli měli hrát Srbové, kteří bojovali na straně separatistů na Donbasu. Alexander Usovský o jeho roli nepochybuje, protože mu nabízí jeden projekt v Polsku, který by podle něj nechal zapomenout na fiasko na Balkánu. Evidentně funguje systém, kdy podporou projektů příjemných Kremlu můžete získat pro sebe značné výhody. Trestní stíhání proti Konstantinovi Malofejovi bylo zastaveno a banka VTB souhlasila, že odepíše 469 milionů dolarů jeho dluhu. Malofejev ale není jediný. Dnes již slavnou fabriku trolů v petrohradské čtvrti Olgino, tedy místo, kde několik stovek lidí píše komentáře pod články, platí jistý Jevgenij Prigožin, člověk, kterému média dala přízvisko Putinův kuchař. Skutečně začínal poskytováním jídla na akce Kremlu, dnes ale má mnohamiliardové smlouvy na dodávky jídla pro celou ruskou armádu. Takže mu bylo asi žinantní odmítnout prosbu podpořit troly ve službách Moskvy. Podle znalců kremelského zákulisí, tito dva jsou jen vrcholkem ledovce. Většina velmi bohatých Rusů podporuje podobné projekty. Z hlediska Kremlu to má několik nesporných výhod. Nemusí utrácet vlastní peníze, ty poskytnou podnikatelé napojení na stát. A pokud se něco nepovede, tak jako v Černé hoře, Moskva vždy může říct, že šlo o soukromou, ideologicky motivovanou iniciativu.